ፕሬዚዳንት ሶማሊያ መሐሙድ አብዱልሃይ መሐመድ አብ ኤርትራ ዘካይድ ወናይ ክልተ ማዓልታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዛዚሞም ሎሚ 28 ጥሪ 2020 ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ብርሃነ በረ ሓፂር ጸብጸብ ኣለዎ።
ፕሬዚደንት መሐመድ አብዱላሂ ሎሚ ንጎ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተሰኒዩ ካብ ኣስመራ ናብ ምፅዋ ኣብ ዝገበሮ ጉዕዞ ካብ ኣስመራ 70 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ኣብ ትርከብ ጋሕቲ ላይ ሓፂር ዕረፍቲ ብምግባር ቁርሲ ድሕሪ ምቁዳስ ናብ ወደባዊት ከተማ ምፅዋ ብምእታው ንከተማ ምፅዋ ንወደብን ፋብሪካ ፕላስቲክ ትቦን ተዘዋዊሮም ተዓዚቦም። ድሕሪ እዚ ናብ ጉርጉሱን ብምኻድ ዕረፍቲ ብምግባር ናይ ቡንን ናይ ምስሓን እንግዶት ተገይሩሎም። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንፕሬዚደንት መሐመድ ኣብዱ ላይ ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ምፅዋ ናብ ሃገሩ ኣፋኒዎ። ኣብቲ ናይ ምፍናው ስነ ስርዓት ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣቶ ኡስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ተረኺቦም ነይሮም። ሚኒስተር ፖስታ ቴሌኮሙኒኬሽንን ቴክኖሎጂን ሚስተር ኣብዲ ኣሹር፣ ሓለቓ ስታፍ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ዶክተር ኑር ደሬ፣ ናይ ሶማል ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ኣማኻሪ ሚስተር ባላል መሐመድ፣ ኣምባሳደር ሶማልያ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳን ቤልጅየምን ዶክተር ዓሊ ስዒድ ፋቂን ካልኦትን ዝርከቦም ኣባላት ጉጅለ ልኡኽ ምስ ፕሬዚደንት መሐመድ ኣብዱላሂ ናብ ኤርትራ መጺኦም ነይሮም። ከም ዝፍለጥ ትማሊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ሶማልያ መሐመድ ኣብዱላሂ መሐመድን ስሉሳዊ ርክብ ድሕሪ ምግባር መደባት ስራሕ 2020 ብምንጻር ኣብ ቅርኒ ኣፍሪቃ ኣብ መዳይ ጸጥታ ቁጠባን ልምዓትን ዘተኮረ ሓባራዊ መግለጺ ምውፅኦም ይፍለጥ። ፕሬዚደንት ሶማል መሐመድ ኣብዱላሂ መሐመድ ኣቐዲሙ ጥሪ 11-12 ተመሳሳሊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ብምፍጻም ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ምምዕባል ክልታዊ ዝምድናን ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባውን ምዕባለታት ዓሚቑ ዘተ ድሕሪ ምግባር ሓባራዊ መግለጺ ምውፅኦም ይፍለጥ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።